predikant sammen med sin bror. Så ofte når han kom til et sted, så kunne han komme inn, og så sa han, «Penn og papir! Penn og papir!» Og så må folk styrte til å gi ham penn og papir, for da hadde han, det var den salme som var født i hans hjerte. Kanskje var denne fra 1739 en av de. Herre, nå takker vi deg fordi vi skal få dele ditt ord sammen. Herre, min bønn til deg er at du skal styrke og hjelpe meg. Og at du skal møte enhver av oss. Gi oss stillhet i vårt indre, så vi kan lytte til ditt ord. Og at du gjennom det fyller våre hjerter med tro, med undring, med tilbedelse, takk og håp til deg. Amen. Teksten min i formiddag er hentet fra vår kirkes tekstrekke. Og i den så ser dere de 16 første versene står i Matteus evangelium kapittel 1. Kanskje ikke en favoritttekst for en predikant, men den hører til de tekstene vi leser i julen. Men legg verke til det første verset, og det er egentlig utgangspunktet for preken i formiddag. Der står det slik i Jesu navn i Matteus evangelium kapittel 1 og vers 1. Dette er ettertavlen til Jesus Messias, Davids sønn og Abrahams sønn. Amen. Dere som leser Bibelen vet at det finnes to spesielle ettertavler i Det nye testamentet hos evangelisten Matteus og en enda lengre hos evangelisten Lukas. Og kanskje det er noen som synes at disse evangeliene begynner litt tørt. Jeg mener, hvem av dere har ikke raskt hoppet over ettertavlen som begynner i vers 1 når du har lest din Bibel? Jeg ser noen smil her nede. Man skulle kanskje tro at dersom man ville dele et livsviktig budskap om jødenes konge og verdens frelser, som man ønsket at mange skulle fatte interesse for, så ville man ikke begynt som Matteus og Lukas med å ramse opp en haug med navn. Men som i våre liv, så er det også slik i skriften at navn er viktig. Og mange steder i Bibelen, både i NT og enda mer i GT, så finnes det oppramsinger av navn. Navn handler om mennesker, og mennesker er viktig. Og hvem ønsker vel at menneskers navn skal bli glemt? Jeg tror det er nettopp noe av dette som gjør at slektsgranskning er populært som aldri før. Og det synes som, i hvert fall hvis jeg skal ta temperaturen på meg selv, så synes det som om jo eldre man blir, jo mer viktig er vår arv og våre røtter. For det er noe av dette som bidrar til den identiteten som vi har. Kjenner du din slekt? Du kjenner kanskje navnet på bestefaren din, kanskje på oldefaren, tippoldefaren. Men hvem av dere kjenner navnet på tipp-tippoldefaren deres? Paulus. Han kjente sin egen slekt. Han kunne i Filippabrevet fortelle at jeg er av Benjamins slekt. Det å vite hvem man tilhørte var for jøder generelt overmåte viktig i livet. For det første så kunne det bekrefte at du var en jøde, at du var en Israels sønn eller datter. Det å vite at man var Davids hus og ett, eller av Levis ett, eller en annen ett, kunne ha betydning for mange forhold i livet. Boforhold, adgang til tempelet, og selvfølgelig til prestetjenesten som bare Levi-ætten hadde. Ættetavel til Jesus er unik av en historisk grunn. Du ser, i tempelet i Jerusalem så var nemlig jødenes slektsregistre, så langt man kunne gå tilbake, samlet. Dette forteller rabbinske kilder oss. For alle mennesker, alle jøder som var innskrevet i manntallet, så ble opplysningene lagret i tempelet. Men tempelet ble brent i år 70. Og faktaopplysninger gikk tapt. Men Matteusevangeliet ble jo skrevet før dette, og ble tatt vare på av den kristne kirke helt frem til denne dag. Hva betyr det? Jo, det betyr at Jesus fra Nazaret, muligens, er den eneste jøden som til denne dag har en skriftlig nedtegning over sin menneskelige avstamning som går tusener av år tilbake. Interessant, synes jeg. Ættetavlen som Matteus og Lukas gir oss del i, viser at evangelistene visste mer om Jesus fra Nazaret enn det de bare kjente til utifra det å ha møtt han. Matteus kjenner Jesu menneskelige opphav, og han er opptatt av å fortelle den. Så hva er det vi finner i denne slektstavlen til Jesus? For det første, Jesus, han har en jordisk slekt akkurat som deg og meg. Det understreker at Jesus fra Nazaret er et menneske som deg og meg. Men det interessante er at Matteus, han tar frem slekten til Jesus. Og når vi studerer den, så ser vi at det er sannelig en broket slekt. Han har med noe oppsiktsvekkende, nemlig fire kvinner. Det var helt uvanlig å nevne kvinner i jøders slektstavler. Og alle disse fire kvinnene er det heftet noe ganske anstøtelig ved. I denne ættetavlen er Tamar nevnt. Tamar, kvinnen som var Judas svigerdatter, og som Juda fikk barn med. Sjøgen, Rahab, eller kanskje noen foretrekker troshelten Rahab, er nevnt. Hun som hjalp speiderne i det lovede landet, og hun som uttalte disse ordene: Herren deres Gud er Gud, både der oppe i himmelen og her nede på jorden. Hun fikk sønnen Boas med Salma. Rutt er nevnt. En moabit. En hedning. Og moabittene var et folk som ikke skulle være med i Israels menighet. For moabittene var nemlig det folket som kom fra det barnet Lot fikk med sin eldste datter, og som hadde leid profeten Biliam til å forbanne Israel. Boas fikk Obed med Rutt. Obed fikk Isai, og Isai ble far til kong David. Og, sier Matteus, og han skriver det rett ut, David ble far til Salomo med hetitten Urias hustru. En gudsmann synder grovt og får en sønn som begynte bra, men endte dårlig. Og for å fortsette litt på denne ættetavlen, når du ser på hvem disse navnene er: Hiskia, den gudfryktige kongen, får den totalt ugudelige sønnen Manasse. Den ugudelige Ammon får den gudfryktige kongen Josia. Og Josia ble far til Jojakin og brødrene hans på den tiden da folket ble bortført til Babylon. Ja, hva er det du vil si med alt dette? Jeg vil si det. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang, men Gud og hans frelsesplan står fast, og den synes å romme alle disse såkalte uregelmessighetene. Jeg synes det er en fascinerende, interessant historie. Du, slutt å skamme deg over slekten din. Hvis det finnes noen som gjør det. Jesus, han skammer seg ikke over å kalle oss brødre, sier skriften. Det handler ikke om hvor du kommer fra, men hvor du skal hen. Det er gode dager, og det er vonde dager. Og det hender at slekt følger slekters gang, ikke helt etter boken, ikke helt etter regelen. Det hender at gode menn får dårlige barn, og det hender at dårlige barn får de frommeste gudsmenn. Alt dette kan du lett lese ut av vanlige folks slektstavler, og det kan du også lese ut av Jesu slektstavle. Sannelig, han ble en av oss. Han ble en av oss. Men the history is his story. Guds plan og vilje hadde rom for alt dette. Og det viser hvordan Gud kunne vende det onde til det gode. Ja, der synden var stor, ble nåden enda større. Jeg synes det er fascinerende også at den hellige skrift ikke dekker over dette. Å, det er så mye du dekker over i denne slektshistorien din. Ting som aldri har kommet opp. Jeg har det i min egen slekt, litt lenger bakover. Men skriften dekker ikke over dette. Og det viser dens troverdighet. Så det var litt om ættetavlen til Jesus. Men Matteus kommer med en voldsom påstand i dette første verset. Han sier, dette er ættetavlen til Jesus, Messias. Davids sønn og Abrahams sønn. I norsk historie har det å kjenne sitt opphav vært svært viktig. Og det er mange som har utgitt seg selv for å være noe stort. Kong Sverre, for eksempel. I vår egen historie. I 1177 kom han fra Færøyene, og han gjorde krav på tronen. Han sa at han var Sigurmunds sønn. Det ble bestridt den gang, og det er vel bestridt den dag i dag. Evangelisten Matteus begynner sitt evangelium med en påstand som Jesus selv bekreftet da han ble spurt av overstepresten, «Er du Messias?» Sønn av den velsignede. Og Jesus svarte, jeg er det. Og jøden Matteus, som mest sannsynlig også er apostel Matteus, den skrivekyndige skatteoppkreveren, han vet at hvis du skal overbevise jøder om Jesus som Messias, jødenes konge, det store fremtidshåpet, så må du for det første vise hvilken slekt han kommer fra. Og for det andre, så må du dokumentere det med klare profetiske ord. Og begge fremkommer klart i hele fortellingen om Jesu fødsel. Der er jo ingen av de nytestamentlige forfatterne som siterer så mye fra det gamle testamentet som Matteus. Vi leser stadig evangeliene, og spesielt i det som skjer rundt Jesu fødsel, at det står, dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som profeten hadde talt om. Hvorfor er det viktig? Jo, for det skaper troverdighet til en ufattelig historie. Det gir troen et sant grunnlag. Og det skaper ærefrykt for Gud og tillit til Bibelen, som Guds inspirerte, mektige, profetiske ord, så vi kan fylles med tilbedelse av ham som det hele handler om. Jesus, Messias. Matteus tar ättetavel tillbaka till David och Abraham för att visa att Jesus både är jødisk, har del i Abrahams pakten och står i ett rätt förhållande när det gäller rätten till kungetron efter den pakt som Gud upprättat med David om nettopp detta. För det är ofrånkomliga krav för den kommande Messias. Messias är ju det hebraiska ordet för det grekiska Kristus som betyder den salvede. När skriften talar om den salvede så talar han inte om alla de som var salvet, präster och profeter, men han talar om salve Messias, frälseskungen som skriften hade talat om. Du kan huska de vise män som hade fått lys över att det var jødenes konge som var blivit född där de spurte slottet om var han var. Och till och med Herodes var upptatt av detta och därför löp han till de skriftlärde för att få veta mer om var Messias skulle födas. Där vise män gjorde han bekymret och han fick svar. Det var enkelt att svara på. Och Jesus själv bekräftet att han var konge. Pilatus ska ha för detta att han stod fast på det han skrev där han skrev. Detta är Jesus från Nazaret, judarnas konge. Det judiska folk hade alltid varit upptatt av Messias. Länge efter Davids regeringstid säger profeten Ezekiel att endetidens frälsarkonge, hvor Gud genom han frälsar och styr sitt folk ska komma. Hör vad profeten Ezekiel säger. Så säger Herren Gud, se, jag vill själv leta efter sauerna mina och ta med av dem. Som en getare tar sig av sauerna sina och är med dem den dagen de blir spratt. Slik vill jag ta av mig av sauerna mina. Jag vill sätta en getare över dem och han ska geta dem. Min tjänare David, han ska geta dem. Han ska vara deras getare. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara fyrste bland dem. Jag, Herren, har talat. Jag slutar en fredspakt med dem. Detta är ättetavel till Jesus Messias, påstår Matteus. Vad skriften har sagt om Messias? Detta är viktigt. Hör. För det första Messias skulle vara ett människa. När människan fallt i synd så uttalade Gud dessa förunderliga orden till Eva. Kvinnsed, kvinnsätt, ska lända och knuse slangens hode. Messias skulle för det annat vara en efterkommare av Abraham. Disse förunderliga orden blev sagt till Abraham en dag då Gud bara talade. Och varför han gjorde det, det gav han ingen begrundelse för. Men han sa, Abraham, jag vill välsigna dig. Jag vill göra dig till ett stort folk. Den som välsignar dig vill jag välsigna och den som förbannar dig vill jag förbanna. Jag är dig, Abraham. I dig, Abraham, ska alla jordens släkter välsignas. Messias skulle vidare vara Isaks efterkommare, löftets son. Abraham hade flera söner, men det skulle vara Isaks son. Se, din kone Sara ska föda dig en son och du ska ge honom namnet Isak. Jag vill upprätta min pakt med honom, en evig pakt för hans efterkommare. Jag har hört din bön för Ismael. Se, jag vill välsigna honom och göra honom fruktbar och till ett svärt, stort, stort folk. Sannolikt, araberna har blivit ett stort folk. Men min pakt vill jag upprätta med Isak som Sara ska föda dig nästa år.
Messias skulle vidare vara judisk. Han skulle vara en av Israels 12 söner, nämligen Judas son. När Israel ligger för döden, när Jakob ligger för döden, Israel och Jakob är detsamma. När han ligger för döden så kallar han till sig alla sina söner. Och så har han ett profetiskt ord till var enkelt av en hilsen. Och till Judas säger han dessa förunderliga orden. Scepter, scepter, kongestav, ska inte vika från Juda, eller härskarstav från hans fötter till han som äger den kommer. Han som folkene ska lyda. Messias skulle vidare en gång som förstefött son arve Davids och hans son Salomos trone. Profeten Nathan talar dessa profetiska orden till David och säger: "Nå kunngör Herren att han vill bygga ett hus för dig. När dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder, vill jag resa upp din efterkommare, en av ditt eget kött och blod till att efterfölja dig. Jag vill grundfästa kungadömet hans. Ditt hus och ditt kungadöme ska stå fast till evig tid för mitt ansikt, och din trone ska stå stött till evig tid." Att de skriftlärde och folket också visste att Messias var en son av David går klart fram av evangelierna. Efter att Jesus hade gjort ett förunderligt mirakel står det i Matteus 12 att de blev slått av undring och sa: "Han skulle väl inte vara Davids son?" Och där Jesus red in i byn ropte folket: "Hosianna! Fräls nå, Davids son! Välsignet vare han som kommer i Herrens namn." Messias var det bara teoretiskt möjligt att Jesus kunde vara om han var Josef och Marias förstefödde son. Och det var han, fortäller Matteus oss. Därför blev också Jesus tagit till templet efter att runt 30 dagar var gått efter att han var omskåret, då Maria var blivit ren efter födsel. För slikst går det skrevet i det gamla testamentet: "Allt förstefött ska du helge mig av hankön." Den skriftlärde Paulus talar slik om Jesus i Antiochia, om det profetiska ord. Han citerar och säger: "Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärte, en som ska utföra allt det jag vill. Av hans efterkommare låt Gud en frälsa stå framför Israel, slik han hade lovet." Det är Jesus. Det är till oss. Ord om denne frälsen är sant. Och nu förkynnar vi det gode budskapet för er. Halleluja. Men Messias skulle inte bara vara av kött och blod, av Judas stamme, av Davids hus och ett. Han skulle i följe salmenes bok vara från evighet av. Hör på dessa förunderliga orden: "Din trone, Gud, står fast för evig och alltid. Rättvishets kongestav är i ditt rikes kongestav. Du älskar rättfärd och hatar ondskap. Därför, Gud, har din Gud salvet dig med glädens olje framför dina medbröder." För de Messias inte bara var en människosön, men också Guds son, och hade ett gudomligt upphav, spurte de skriftlärde Jesus: "Är du Messias, son av den välsignade?" "Jag är", svarte Jesus. Sannolikt Jesus var Guds son, unfanget vid den helige ånd.
Han var det evige ordet som var hos Gud og kom fra Gud. Profeten Jesaja sier disse ufattelige tingene om Messias, for et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han skal kalles under. Rådgiver. Veldig Gud. Evig far. Og fredsfyrste. Og så sa han noe som ennå den dag i dag ikke går til oppfyllelse. Så skal herreveldet bli stort. Og freden uten ende over Davids trone. Det ligger litt lenger frem i Guds plan. Det ordet venter på sin oppfyllelse. I'm not done yet. Messias skulle også være født, har vi hørt, på et spesielt sted. Også dette talte de hellige skriftene om, hvor han skulle fødes. Det er vanskelig å trikse til i ettertid. Ikke i kongebyen Jerusalem, men i en ubetydelig, liten by som heter Betlehem, som betyr brødhuset av alle små steder. Og årsaken var at Messias skulle være Judas stamme og av Davids hus og ett, og Betlehem var en by i Juda. Og David, Isais sønn, han kom fra Betlehem, og han ble salvet til konge av profeten Samuel i Betlehem. Men du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå fra meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herren sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor, like til jordens sender. Han skal være fred. Du vet, Gud ordnet omstendighetene slik i sin suverenitet at Maria og Josef, som en gang hadde rømt og flyktet og bosatt seg i Nasaret, de måtte bevege seg til Betlehem. Og hvorfor skulle de dra dit? Ja, da måtte det vel komme en folketelling i gang, så de kunne gå hjem og bli innskrevet der de hørte hjemme. Forunderlig. Guds plan tar høyde for alle disse tingene. Fordi Messias var et menneske, måtte han fødes av en kvinne. Men fordi han var fra evighetsdager og hadde sitt opphav hos Gud, forstår det den som kan, måtte han fødes av en jomfru. Vi legger merke til det Matteus så klart skriver i ettertavlen. Og Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født. Matteus forteller oss om det syn den skuffede Josef hadde i lys våken tilstand etter at han hadde fått vite at hans trolovede var med barn. Og Josef tenkte nok med seg selv og sa, det er ikke min sønn. Resten kunne han tenke ut selv. Så i sin barmhjertighet ville han privat, for ikke å skandalisere Maria, ta ut skilsmisse. Da kommer Herrens engel og sier: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne, er den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og Matteus fortsetter å si: alt dette skjedde for at den fulle meningen av profeten Jesajas ord skulle gå i oppfyllelse, som Herren hadde sagt: se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Immanuel. Det er Gud med oss. Hvilken fantastisk ting. Mine venner, la oss glede oss denne dagen, denne første juledagen, over Guds mektige ord. At han er trofast. At han har sendt oss en frelser. At Messias er kommet. Apostelen Peter, når han taler til det jødiske folk, så sier han: ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, så han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vitner om alt dette. Vi trenger alle en frelser. Men Skriften sier: det finnes ikke frelse i noen annen, for det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst ved. Si det til det jødiske folk, at deres Messias er kommet. Si det til alle, at vår frelser er kommet. Skriftene er oppfylt. I din ett, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Vil du være under velsignelse? Vil du være under Guds velsignelse? Vil du motta Guds velsignelse i og over ditt liv? Da må du komme til Abrahams sønn. Til Jesus, Messias. At det skulle ta 40 generasjoner før Messias skulle komme, var det kanskje ikke mange som hadde trodd. Men det at ting tar tid, er ikke et problem for Gud, som gjør hva han vil, når han vil. Hans løfter står fast og glemmes ikke. Jeg lengter etter å se mennesker og nasjoner ta imot Jesus, Messias, som konge. Jeg vet at han kommer, han som komme skal, for å gjenopprette alle ting. Og en dag skal også hele det jødiske folk se Jesus som sitt folks virkelige konge. Hvis Herren drøyer, så la oss likevel be mens vi venter: kom, Herre Jesus. Og når vi gjør det, så er det nok å vite at han har sagt: jeg kommer snart. Og om det er lenge å vente, har Skriftene sagt, han skal ikke drøye. Herre, vi vil takke deg for at ordet om deg har nådd til jordens ender. Sannelig, folk og mennesker er blitt velsignet ved ditt komme.
Forbarm deg, Herre, over hver og en av oss og hele det norske folk. Så vi åpner hjertene våre for deg. Og sier Hosianna, frels nå. Frels meg. Kom inn i mitt liv. Takk for ditt profetiske ord, Herre. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Vi tilber deg, Jesus, for at du kom. For at du kom i kjærlighet. Fordi du elsket verden og ville frelse dem med ditt eget liv. Med ditt eget blod. Lovet være ditt navn. Så ber vi, Herre, også i dag, når vi leser om ditt eget folk, Herre, ta sløret bort, la tiden komme, når ditt eget folk tar imot deg og hyller deg som Messias. Det er vår bønn og vår lengsel, Herre Jesus. Vi priser deg. Amen.